Türkmenistanlar bu yıl hem tapgır 10-njy ýyl 12-nji ýanwarda hatyra gününi resmi däl görnüşde bellediler. Balkan welaýatynyň gonumçylyklarynyň aglabasynda ilat näresmi ýowar geçirip sadaka berdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda ýurdun günbatar welaýatyndan maglumat berdiler.
Adamlar döwlet ruhsat bermese de suýul hatyra gününi geçen ýyla garaňda öz aralarynda giňden bellep geçip IMO ve TikTok sosial ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki küncüklerinde kan saykan zalim hükmünde yatlanıp sihitlerimiz kovulukta hatirlanyar, oların hatirlarına ayet tüvirler okullar, diyilen postlar paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yine 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn tarihindäki gan döküşli gyrgynçylyklaryň hatyrasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü oglan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatyra günü hökmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlylar goramçylyklara barıp ayetden öten merhumlaryny hem ziyaret ettiler. Hökümet bu seneni döwlet kalendarından ayıran bolsa da, adamlaryň ýüregindäki kalendardan ayırıp bilmedi. Häzirki türkmen hökümeti näçe rus hökümetine yaranjak bolup atawawalaryny edilen zulmy tarihden öçürmäge synanyşsa da, bu hakikat halkın hakidasına müdüğümü saklanıp kalyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Geçen yıllarda Azatlık Radyosu'nun habarçıları hatire gününde yurdun ähli küncöğünde şolsandı, Göktepe galasında ve gonumçılıklarda sadaka berilip, uruş kahramanlarının hem de uruşların pidalarının hatiralan yandığı barada mağlumat beriptiler.